Ert News Radio 105,8.
Ice Age is coming, δηλαδή όπως τα λέγανε στο Λονδίνο, η εποχή των παγετών έρχεται. London Calling, και δεν είναι καθόλου τυχαίο. Σαν σήμερα το 1979 η Clash 14 Δεκεμβρίου παρουσίασαν αυτό το άλμπουμ που περιείχε την φοβερή αυτή επιτυχία. Θεωρήθηκε από τα καλύτερα ροκ τραγούδια, εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα το αν το εκτιμάει κανείς και πώς το αξιολογεί και σε ποιο βαθμό μπορεί να πει κανείς ότι άλλαξε την ροκ σκηνή. Το London Calling των Clash, που έβαλε, πήγε την punk rock ένα βήμα παραπάνω, βάζοντας στοιχεία rockabilly και jazz και άλλων εκδοχών της παγκόσμιας κλασικής πλέον μουσικής, είναι σταθμός. Εσείς είστε στο σωστό σταθμό συντονισμένοι, Earth News Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι 12 και 10, κάθε Κυριακή εδώ είμαστε, με τον Γιάννη Πρίντεζη κατά κανόνα να ρυθμίζει τους ήχους και να κάνει τα μαγικά του εκεί πέρα για να μας ακούτε όλοι, γιατί τι είναι το ραδιόφωνο, μαγεία είναι, την Αθηνά Σαλούστρο και τη Μαρία Κόντου και τη Μαρία Κλάδο στην υποστήριξη αυτής της ραδιόρας και τον Νότια Νανιάδη στο μικρόφωνο. Με μια διαφορετική φιλοδοξία κάθε εβδομάδα, πέρα από το ρεπορτάζ, το τρέχον, όταν συνομιλούμε και με ακούτε, θα με ακούσετε και λίγο αργότερα στις ειδήσεις όπως έχουμε προγραμματίσει, πέραν αυτών να έχουμε μια ώρα που να δίνουμε χώρο και χρόνο σε καλεσμένους που ξέρουν γιατί μιλάνε, που έχουν να πούν, που λένε και οι πιτσιρικάδες. Μπορεί το αγροτικό να είναι το θέμα που κυριαρχεί. Τις τελευταίες ώρες να κυριαρχεί φυσικά αυτή η τραγική, τρομοκρατική επίθεση σε μια παραλία στην Αυστραλία. Να είναι πολλά τα θέματα τα οποία συνοστίζονται στα πρωτοσέλιδα και των κυριακάτικων εφημερίδων σήμερα και στα δελτία ειδήσεων μας βεβαίως. Αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα ταξίδι από τις Βρυξέλλες στη Νέα Υόρκη και πίσω στην Αθήνα και στην Οδό Στουρνάρα. Να το κάνω πιο αναλυτικά. Στις Βρυξέλλες, οπωσδήποτε. Το θέμα της εβδομάδας που πέρασε ήταν η εκλογή του Κυριάκου Πιερακάκη στην προεδρία του Eurogroup. Και μπορεί πολλοί να λένε τι με αυτό, τι έγινε δηλαδή, τι κερδίζουμε εμείς. Αυτό θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε με τον καθηγητή κ. Παναγιώτη Λιαργκόβα, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Πελοποννήσου. Θα τον έχουμε πολύ λίγο μαζί μας εδώ στον αέρα. Αργότερα θα μιλήσουμε και συνδυάζεται. Γι' αυτό λέω θα πάμε και μέχρι τη Νέα Υόρκη, την Ουάσιγκτον αν θέλετε, και με το νέο δόγμα Τραμπ για την Ευρώπη και το ρόλο της Ελλάδας σε αυτό το νέο γεωπολιτικό χάρτη που πάει να σχεδιαστεί. Αλλά θα κάνουμε και μια στάση, μάλλον θα επιστρέψουμε προς το τέλος στην Αθήνα και δει στην οδό Στουρνάρα 75, γιατί από την οδό Στουρνάρα 75 μαρτυρία βίου είναι το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ηρόδοτος του Γιάννη Ζαρτάκου, πρώην διευθυντή εδώ, όταν το Earth News Radio λεγόταν πρώτο, θα τα πούμε αναλυτικότερα, μια μαρτυρία βίου όπως λέει είναι αυτή. Θα κάνουμε και εδώ, επιστρέφοντας, μια βιβλιοφιλική, αν μου επιτρέπει το όρος, στάση. Πάμε όμως, νομίζω έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, έχουμε τον κύριο Λιαργκόβα στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα και καλές γιορτές.
Προσπαθώ να καταλάβω γιατί τόσο μικροψυχία δεν είναι μια επιτυχία, ας μείνουμε στο συμβολικό καταρχήν επίπεδο,
ναι,
η εκλογή ενός Έλληνα Υπουργού Οικονομικών στην Προεδρία ενός έστω άτυπου αλλά καθοριστικού οργάνου.
Σαφώς και είναι εθνική, έτσι, είναι μια εθνική επιτυχία είναι. Γιατί είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσο μεγάλο, τόσο υψηλό αξίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν και ο Παπαδήμος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά αυτό είναι ακόμα πιο περισσότερο κύρους και πιο μεγάλο, γιατί εκλέγεται.
Ναι,
και επικεφαλής.
Και εκεί είναι και η διαφορά από τον κύριο αξιοπρέπεστατο, ναι, αξιοπρεπέστατο φυσικά, Νίκο Χρυστοδουλάκη, Υπουργό Οικονομικών επί Κώστα Σιμίτη, που όμως ήταν εξ οφίτσιο προείδρευσε για το εξάμεινο που είχαμε την Προεδρία, στο ECOFIN τότε, δεν ήταν καν Eurogroup, έτσι.
Ακριβώς, δεν ήταν καν Eurogroup.
Ωραία, για να προσπαθήσουμε κύριε Λιαργκόβα, ναι, να το στο συμβολικό επίπεδο συμφωνούμε, αλλά ξέρετε κάτι,
ναι,
υπάρχει και μία, το καταλαβαίνω και εγώ, αλλά υπάρχει και μία γκρινιά, και καλόπιστη θα την έλεγα κριτική,
ναι,
ότι ωραία όλα αυτά και εμέναν το μερακομματιάρι, τι με νοιάζει, ναι, ακριβώς, τι θα κερδίσουμε. Μπράβο του Πιερακάκη, ωραίες σπουδές, επιτυχημένος υπουργός κτλ. Εγώ θα κερδίσω κάτι?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι άμεσα δεν θα δούμε κάποιο όφελος στην τσέπη μας, αλλά σταδιακά και έμεσα θα προκύψουν πολλά ωφέλη. Αρκεί να σκεφτούμε πριν μερικά χρόνια, όταν είχαμε την οικονομική κρίση, που είχαμε χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας στο εξωτερικό, τι τραβήξαμε. Άρα το ότι τώρα κερδίζουμε αξιοπιστία, που είναι το ακριβώς αντίθετο, άρα θα κερδίσουμε. Θα κερδίσουμε τι? Θα κερδίσουμε καλύτερους όρους δανεισμού, για παράδειγμα. Γιατί θα έχουμε μεγαλύτερη αξιοπιστία. Θα δανείζεται το κράτος πιο φτηνά. Άμα δανείζεται πιο φτηνά, θα έχει λιγότερες δαπάνες. Θα του περισσεύουν περισσότερα λεφτά, θα μπορεί να δώσει περισσότερα σε παροχές. Οι επιχειρήσεις θα δανείζονται πιο φτηνά όταν βγαίνουν για δανεισμό. Θα φανεί και στην τσέπη στην καθημερινότητα, αλλά θα φανεί με αυτόν τον έμεσο τρόπο. Γιατί η αξιοπιστία, ξέρετε, δεν είναι. Είναι κάτι το οποίο εύκολα χάνεται, δύσκολα κερδίζεται. Η αξιοπιστία ενός κράτους. Ναι, και εδώ ναι, εμείς το χρειαζόμαστε.
Ναι, καμιά δεκαπενταριά χρόνια την παλεύουμε.
Την παλεύουμε και το χρειαζόμαστε αυτό, δηλαδή την αναγνώριση από τους ξένους ότι μπράβο στην Ελλάδα που έχει, τα έχει καταφέρει και γι' αυτό την εμπιστευόμαστε να της δώσουμε και την προεδρία του Eurogroup. Υπάρχει και ένας ακόμα λόγος νομίζω πολύ σημαντικός. Του χρόνου, τον Αύγουστο, τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Όταν τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν θα έχουμε αυτή την ροή τα λεφτά, τη ρευστότητα που είχαμε, τα 32 συνολικά δισεκατομμύρια που είχαμε τα τελευταία τρία χρόνια.
Και εκεί υπάρχει μια κριτική από την αντιπολίτευση. Μάλιστα, άκουγα πριν από λίγο εδώ στην ΕΡΤ News, στην τηλεόραση της ΕΡΤ News, τον Παύλο Γερολάνο από το ΠΑΣΟΚ, να ασκεί μια κριτική για το ότι χάθηκε αυτή η ευκαιρία, ότι δεν λειτουργήσε το Ταμείο Ανάπτυξης.
Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που μπορούμε να την κάνουμε κάποια στιγμή, αλλά νομίζω ότι ήρθαν αυτά τα λεφτά. Απομένουν μέσα στο 2026 7 δις να πάρουμε ακόμα.
Ωραία. Όταν τελειώσει λοιπόν αυτό.
Όταν τελειώσουν αυτά όμως, αν δεν έχουμε την αξιοπιστία αυτή που λέμε, δεν θα έρχονται κεφάλαια. Εμείς τη θέλουμε αυτή την αξιοπιστία και γι' αυτό τον πρόσθετο λόγο, για να κινητροδοτήσουμε κεφάλαια, ξένα κεφάλαια, επενδυτικά κεφάλαια, να συνεχίσουν να έρχονται στη χώρα μας. Γιατί δεν θα υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης, άρα θα έχουμε ανάγκη από τα ιδιωτικά κεφάλαια, θα έχουμε ανάγκη από την αξιολόγηση των αγορών, των διεθνών οίκων, των επενδυτικών οίκων, που μας καθημερινά αξιολογούμαστε. Και να σας θυμίσω, παλιότερα μας είχαν τα ομόλογα, τα κρατικά ομόλογα, τα λέγανε σκουπίδια. Τώρα είμαστε στην επενδυτική βαθμίδα. Άρα όσο ανεβαίνουμε βαθμίδες, όσο πιο εύκολα γίνονται τα πράγματα για το κράτος, για το δανεισμό του και για τις επιχειρήσεις, και τόσο πιο εύκολα μετά μεταδίδεται αυτό στον κόσμο.
Το Eurogroup, μια άλλη κριτική που έχει ασκηθεί, μάλλον λίγο πιο κακόπιστη, είναι λέει, ένα άτυπο όργανο.
Είναι άτυπο όργανο. Είναι άτυπο, δεν
γιατί
είναι δηλαδή.
Τόσο μεγάλη σημασία λοιπόν ένα άτυπο όργανο?
Όχι, αλλά οι μεγάλες αποφάσεις παίρνονται στο Eurogroup. Συμμετέχουν οι υπουργοί οικονομικών της ζώνης του ευρώ και το είδαμε αυτό πώς παίρνονταν οι αποφάσεις για μας τότε με τον Dijsselbloem, με τον Schäuble, που όλα αποφασίζονταν στο Eurogroup. Εκεί ήταν το κρίσιμο όργανο το οποίο εισηγεί το μετά και στο ECOFIN και επικρατούσε η άποψη που διατύπωνε το Eurogroup. Άρα ναι μεν είναι άτυπο, αλλά είναι ουσιαστικό.
Καλά, έτσι και αλλιώς με εξελίξεις και συμβιβασμούς προχωράει η Ευρωπαϊκή Ένωση 75
πάντα,
χρόνια τώρα, οπότε ξέρουμε την, καταλαβαίνουμε όσοι είμαστε καλόπιστοι την σημασία του. Από εκεί έπειτα ο πρόεδρος του Eurogroup μπορεί έστω διακριτικά να βοηθά, πέρα από τον συμβολισμό που περιγράψατε, και την, την όποια αξιοπιστία κερδίσει η χώρα από αυτή την εκλογή. Ναι. Μπορεί διακριτικά να βοηθάει, δηλαδή μπορεί να καθορίζει την ατζέντα με ένα τέτοιο τρόπο που να ευνοεί τη χώρα του?
Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν τα επιμέρους συμφέροντα των κρατών και οι μεγάλες χώρες, αντιλαμβάνεστε, έχουν παραδοσιακά μεγαλύτερη βαρύτητα, η Γερμανία δηλαδή και η Γαλλία, αλλά το ότι θα είναι και ο πρόεδρος εκεί, ο Έλληνας πρόεδρος, σίγουρα θα διατυπώνει και κάποια ζητήματα και θα μπαίνουν αυτά στο διάλογο, θα μπαίνουν στη συζήτηση. Μέχρι τώρα δεν μπαίνανε, δεν έφταναν εκεί. Άρα το να υποστηρίζει, για παράδειγμα, την ισιωτικότητα. Να παίρνονται μέτρα και να διατυπώνει πώς είναι το πρόβλημα. Αυτό θα φτάνει στα αυτιά των Γερμανών, των Γάλλων, που έχουν τη δύναμη και την βαρύτητα, και ενδεχομένως να παρακινήσει σε κάποια μέτρα υπέρ της χώρας μας. Δεν είναι δεδομένο δηλαδή, αλλά είναι ανοιχτό, αυτό θέλω να πω.
Ναι. Υπάρχει έτσι ένα ιστορικό συγκρούσεων, μεγάλο συγκρούσεων στο Eurogroup?
Υπάρχουν, κυρίως είναι οι μεγάλες χώρες που έχουν τη βαρύτητα και οι συνασπισμοί και έχουν και τους μεγαλύτερους συνασπισμούς, δηλαδή η Γερμανία με τους δορυφόρους της για παράδειγμα, την Αυστρία, την Ολλανδία, τις βόρειες χώρες, επηρεάζουν. Αλλά υπάρχουν και οι μικρότερες χώρες που πολλές φορές όταν είναι ενωμένες μπορεί να έχουν αποτέλεσμα. Ιδίως σε θέματα σύγκλησης για παράδειγμα που μας ενδιαφέρουν, εκεί μπορεί να βοηθήσουν και οι μικρότερες χώρες που θα προωθηθεί και η δική μας,
δηλαδή,
το δικό μας
συμβαίνει. Κατά κάποιο τρόπο μου περιγράφεται, μήπως, μπορεί να κάνω λάθος, αν κάνω λάθος, διορθώστε μου παρακαλώ, μου περιγράφεται εκείνο το παλιό σχήμα βοράς, νότος, ναι, κέντρο και περιφέρειας, τέλος πάντων αυτή την...
Τρόπον την να υπάρχει, τρόπον την να υπάρχει και η συνισταμένη βγαίνει από τις επιμέρους δυνάμεις. Τελική απόφαση.
Και πώς είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην Ευρώπη?
Κοιτάξτε,
πώς βλέπετε, στιγμή, πώς εκτιμάτε δηλαδή ότι έχει διαμορφωθεί
αυτή τη στιγμή το πρόβλημα το μεγάλο στην Ευρώπη είναι η έλλειψη ανταγωνιστικότητας και κυρίως τα προβλήματα τα οικονομικά και δημοσιονομικά στις μεγάλες χώρες, όχι στις μικρές, όπως είμαστε εμείς ή άλλες μικρότερες χώρες. Και επομένως τα θέματα που θα έχει να διαχειριστεί ο νέος πρόεδρος θα έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της Ευρώπης. Πώς θα κερδίσει το χαμένο έδαφος, γιατί την προηγούμενη δεκαετία έχασε σε σχέση με την Αμερική, έχασε εμπορικά μερίδια.
Γιατί?
Γιατί η Αμερική εφάρμοσε πιο γρήγορα τον ψηφιακό μετασχηματισμό, και η Ευρώπη άργησε, το artificial intelligence, όλα αυτά έτρεξε πιο γρήγορα η Αμερική και η Κίνα. Άρα τελικά εκεί που είχαμε την τριάδα που λέγαμε Αμερική, Ευρώπη και παλιά ήταν και η Ιαπωνία, τώρα δεν είναι. Τώρα είναι Αμερική και Κίνα, είναι μόνο οι δύο δυνάμεις που κυριαρχούν. Η Ευρώπη έχει πέσει πίσω, έχει χάσει το ρόλο της στο παγκόσμιο σύστημα.
Έχει χάσει το ρόλο της γιατί δεν υπάρχει ένα ισχυρό ενιαίο πολιτικό κέντρο ή γιατί γέρασε, να το πούμε έτσι.
Γιατί δεν έχει τολμήσει να κάνει μεγάλες αλλαγές όπως αυτές που προτείνει η έκθεση Ντράγκη και Λέτα. Που υποστηρίζουν.
Τις έχουμε ξεχάσει.
Τις έχουμε ξεχάσει ακριβώς, αλλά υπάρχουν εκεί και νομίζω ότι θα κληθεί ο Έλληνας πρόεδρος να υλοποιήσει κάποιες από αυτές. Γιατί η Ευρώπη, για παράδειγμα, έχει μεγάλο πρόβλημα γραφειοκρατίας.
Για να τις θυμηθούμε, ποιες είναι οι βασικές αρχές της έκθεσης Ντράγκη και της έκθεσης Λέτα?
Τα βασικότερα προβλήματα είναι ότι χρειάζεται μια μεγάλη επενδυτική ένεση. Δηλαδή να αυξηθούν οι δημόσιες δαπάνες στην κατεύθυνση της καινοτομίας, της ψηφιακής τεχνολογίας, σε τέτοια. Άρα να υπάρξει ένα μεγάλο πακέτο στην Ευρώπη για αυτά τα ζητήματα. Επίσης να υπάρξουν τομές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, έτσι ώστε να παίρνει πιο γρήγορα αποφάσεις και να μην χρειάζονται αργόσυρτες διαδικασίες μέχρι να πάρει μια απόφαση, ναι, και στο μεταξύ...
Θυμήθηκα τώρα αυτό που είπατε αργόσυρτες διαδικασίες. Μου θύμισε μια φράση που αποδίδεται στον Henry Kissinger, ότι, ναι, Ευρώπη, ναι, πείτε μου ένα όνομα και ένα τηλέφωνο.
Ακριβώς.
Να μιλήσει με κάποιον, ναι. Δηλαδή πρέπει να μιλήσει με καμιά εικοσαριά ανθρώπους για να βρεθεί μια λύση, να ληφθεί μια απόφαση. Άρα περιγράψατε κατά κάποιο τρόπο και τα στοιχήματα που θα κληθεί να κερδίσει, αν τα καταφέρει, ο Κυριάκος Κερακάκης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μου ας περιγράψετε και το τι σημαίνει για την Ελλάδα, όσο γίνεται σε αυτά τα 10-15 λεπτά που έχουμε. Και να σας κάνω ένα ακόμη ερώτημα. Δεν είναι ακριβώς πολιτικό, οικονομικό, είναι θα έλεγα γεωπολιτικό, αλλά συνδυάζονται αυτά μερικές φορές. Διάβαζα ότι ένας από τους λόγους που κέρδισε τον Βέλγο ομόλογό του, ο κύριος Κερακάκης, αποσύρθηκε δηλαδή και έτσι εξελέγει ομόφωνα, στην Προεδρία του Eurogroup, είναι η άρνηση του Βελγίου να συνενέσει στην βούληση της πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών κρατών να αξιοποιηθούν τα παγωμένα δεσμευμένα χρήματα κεφάλαια της πυραβοσοβιτικής ένωσης, της Ρωσίας, που βρίσκονται σε βελγικές τράπεζες, ώστε από αυτά τα κενεμπόλικα δισεκατομμύρια, πολλά, να ενισχυθεί η Ουκρανία. Εάν αυτό ισχύει, τότε ο ρόλος που καλείται να παίξει ο Κυριάκος Πιερακάκης, εκπροσωπώντας και την Ελλάδα και συνολικά την Ευρώπη, είναι και γεωπολιτικός. Έτσι δεν είναι?
Πολύ συχνά τα γεωπολιτικά συνδέονται με τα οικονομικά. Υπάρχει μια αλληλοτροφοδότηση και αυτό το βλέπουμε σε αυτό ακριβώς που συζητάτε. Σίγουρα θα τα ζυγίσουν όλα αυτά. Δηλαδή θα δουν τις οικονομικές επιπτώσεις, τι θα κερδίσει η Ευρώπη, τι θα χάσει η Ευρώπη, που εκεί είναι και αυτό, γεωπολιτικό
αυτό
και,
είναι...
και θα συνεννοηθούν με τους αντίστοιχους που παίρνουν αποφάσεις στα εξωτερικά ζητήματα.
Ναι, συγγνώμη για ζαρκόπτο. Αυτό είναι σημαντικό, δείχνει ότι ο ρόλος είναι πολύ ευρύτερος από απλά οικονομικός, δεν είναι λογιστικό.
Σίγουρα.
Ο ρόλος μόνο. Αλλά ταυτόχρονα δεν περιέχει και κάποιους κινδύνους. Δηλαδή βρίσκεσαι στο μάτι, βρίσκεσαι στο στόχαστρο ως χώρα.
Συλλογικό θα είναι η απόφαση. Όποια απόφαση θα είναι συλλογική, θα είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα είναι ελληνική απόφαση. Αυτό το γνωρίζουν όλοι.
Μάλιστα. Ο κύριος Παναγιώτης Λιαργκόβας, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά.
Νομίζω
ούκεν το πολλό το εφ, ή πολλά εν ολίγης καταφέρατε να μας δώσετε, εξηγώντας γιατί το Eurogroup η θέση αυτή σημαίνει πολλά για την Ελλάδα, γιατί εμέσως θα σημαίνει πολλά για τον κάθε Έλληνα, γιατί σημαίνει πολλά για την Ευρώπη και για την γεωπολιτική, το γεωπολιτικό παίγνιο, στο οποίο ούτως ή άλλως πρωταγωνιστεί. Ευχαριστούμε κύριε Λιαργκόβα και πάλι. Καλημέρα σας.
Καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε πάντα, Earth News Radio 105,8, από καθηγητή σε καθηγητή. Υπάρχει μια γερμανική παροιμία, καθηγητές τρεις καταστράφει η πατρίς, στους δύο θα μείνουμε σήμερα. Από τον κύριο Λιαργκόβα πάμε στον κύριο Σωτήρη Ντάλη. Καλημέρα κύριε Ντάλη, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Ανανιάδη, αλλά να το προσέξετε λίγο, αυτό μην πάτε στον τρίτο.
Όχι, θα ακολουθήσει ο Γιάννης Τζανετάκος, ο οποίος είναι πατριάρχης του φιλελευθερισμού και της ελεύθερης ραδιοφωνίας και του δημόσιου ραδιοφώνου, παλιός γενικός διευθυντής, οπότε δεν μπαίνουμε σε τρίτο καθηγητή. Αγαπητέ Σωτήρη Ντάλη, παλιέ σεισμινίτη. Τι κάνετε, τι κάνεις, μόνο μου επιτρέψεις το ελληνικό.
Μια χαρά για τον Νότι, μια χαρά.
Λοιπόν,
σου στέλνω χαιρετισμούς από την όμορφη Λευκωσία.
Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Ναι, εσείς είστε καθηγητής του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, με έδρα τη Ρόδο, νομίζω. Έτσι.
Ναι, αλλά το Αιγαίο όμως είναι Μεσόγειος, είναι πολλά πράγματα.
Είναι
ναι.
Και Ανατολική Μεσόγειος και
είναι και Ανατολική Μεσόγειος.
Και ήσυχα νερά και όμορφα νερά και ταραγμένα κατά γερούς ύδατα.
Και ήσυχα, μα εντάξει, έχει κάπου μερικά φόρα, αλλά περνάνε.
Λοιπόν, είχα σκεφτεί ήδη από την προηγούμενη Δευτέρα, Τρίτη, πότε έγινε γνωστό το. Περιγράφηκε κατά κάποιο τρόπο το νέο δόγμα Τραμπ. Αν μπορώ να πω νέο δόγμα Τραμπ με την έννοια ότι. Αλλά δόγμα, μάλλον. Με την έννοια ότι πολύ συχνά αλλάζουν οι στρατηγικές στην Ουάσιγκτον. Αλλά περιγράφεται μια κατάσταση. Και λέω, ας μιλήσω με έναν άνθρωπο που ξέρει, τον καθηγητή διεθνούς δικαίου και διεθνολόγο, κύριο Σωτήρη Ντάλη. Ας μιλήσω με έναν άνθρωπο που ξέρει. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει ότι η απόσταση της Αμερικής από την Ευρώπη, η αναγνώριση ενός κυρίαρχου ρόλου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Ρωσίας στην γυραιά Ήπειρο, η ενάδυση της Κίνας, πού βρισκόμαστε και πού βρίσκεται και η Ελλάδα μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση.
Το πάρουμε το τελευταίο. Η Ελλάδα βρίσκεται στην Ενωμένη Ευρώπη, εκεί πρέπει να μείνει, στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης και να το προσέξει αυτό σαν τα μάτια της. Για να κλείσουμε αυτή την παρένθεση. Τώρα, η Ευρώπη προφανώς βρίσκεται μόνη, δεν βρίσκεται μόνη, απλώς βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο εγκαταλελειμμένη από τον στρατηγικό της εταίρο που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό που ξέραμε ως ευρωατλαντική συνεργασία, αλληλοκατανόηση και συνύπαρξη δεν υπάρχει πλέον. Το μεγαλύτερο κακό που έχει προκαλέσει η έλευση του Ντόναλντ Τραμπ στην Αμερικανική διακυβέρνηση δεν είναι όλα αυτά που είδαμε με τον εμπορικό πόλεμο ή με τη στάση του στην Ουκρανία, αλλά είναι με την στάση του απέναντι στην Ευρώπη. Δηλαδή ακυρώνει συμμαχία δεκαετιών, ακυρώνει έναν κόσμο που χτίστηκε μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ακυρώνει τον αμερικανικό κόσμο του τέλους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όλα αυτά είναι πρωτόγνωρα, είναι πολύ σημαντικά, είναι ιστορικά γεγονότα. Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει μόνη της, με τις αξίες, αλλά και με ισχύ. Δεν είναι ωστόσο μόνη της, κύριε Ανανιάδη, όπως βλέπετε, μαζί της είναι ο Καναδάς, είναι η Βρετανία, η οποία θέλει οπωσδήποτε να συνδεθεί περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Ενωποίηση, μέσω της Ευρωπαϊκής Άμυνας.
Η οποία φαίνεται να το ξανασκέφτεται, ότι αυτό το Brexit δεν της πήγε τόσο καλά, αύξηση φόρων, μείωσης θέσεων εργασίας και... ακρίβεια.
Όχι, απλώς το σκέφτεται. Προφανώς το έχει μετανιώσει και εδώ αξίζει να γυρίσουμε λίγο πίσω και να δούμε τότε με τον Brexit τι λεγότανε και τι γραφόταν, πώς θα διαλυθεί η Ευρώπη, θα έρθουν τα πάνω κάτω. Τίποτα από αυτά δεν συνέβη. Η Ευρώπη δεν διαλύθηκε. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τεράστια προβλήματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναζητεί εναγωνίως έναν τρόπο να συνδεθεί περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Ενωπητική Διαδικασία και η χρυσή ευκαιρία είναι η Ευρωπαϊκή Άμυνα και ασφάλεια, η νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια, όπου έχουμε μεγάλη ανακατανομή ευθυνών και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να αναλάβει ένα ρόλο εκεί, γιατί μην ξεχνάμε όλες τις πρωτοβουλίες που είχαν κινητοποιηθεί και είχαν δει το φως της πραγματικότητας, θα έλεγα, ήταν οι διεργασίες που είχαν ετοιμάσει οι Εγγλέζοι με τους Γάλλους και κορυφώθηκαν αυτές στο Σεν Μαλό το 1998. Μετά βεβαίως το Ηνωμένο Βασίλειο πήρε έναν δρόμο προς τον λαϊκισμό. Οι κυβερνήσεις του το οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια στο Brexit, ακολουθώντας επιλογές λαϊκισμού.
Βάλατε δύο θέματα.
Είμαστε μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα.
Η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα. Δεν αλλάζει δυστυχώς. Θέλοντας και μια, με αυτήν πορευόμαστε. Αλλά βάλατε δύο θέματα. Ένα, μιλώντας για την ασφάλεια, η κριτική που ακούω από φωνές στην Ελλάδα τουλάχιστον, ας το πούμε ευρωσκεπτικιστές, ας το πούμε έτσι, είναι ότι ουσιαστικά η Ευρώπη που πηγαίνει σε μια πολεμική οικονομία. Έχω αυτή τη φράση συγκρατήσει.
Ναι, εντάξει. Τι σημαίνει αυτό, πηγαίνει
σε μια
πολεμική
αυτό.
Οικονομία.
Σημαίνει ότι προσανατολίζονται οι πόροι, τα κεφάλαια στην άμυνα και η κοινωνική πρόνοια, το κοινωνικό κράτος πάει σε δεύτερο, περνάει στο περιθώριο.
Κοιτάξτε, αυτό είναι,
αυτή είναι η κριτική που ακούγεται.
Ναι, είναι η κριτική εκ του πονηρού, είναι αυτή η κριτική.
Είναι μια κριτική, είναι μια θεματολογία που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Λιαργκόβα, για το, ρόλο που θα κληθεί να παίξει ο κύριος Πιερακάκης στο γύρο.
Αυτό είναι μια κριτική η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό υποκριτική. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη δεν πρέπει να γίνει πιο ασφαλής, πιο σίγουρη για τον εαυτό της, τη στιγμή που οι δηλώσεις του Γερμανού καγκελάρη είναι ότι αν πέσει η Ουκρανία μετά θα κινδυνεύουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όταν το λέει αυτό ο Γερμανός καγκελάριος, να του πούμε να μην προχωρήσει σε επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία, να μην δηλαδή ενηλικιωθεί γεωπολιτικά η Γερμανία όπως όφιλε να το κάνει και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά αδιαφορούσε στο κεφάλαιο της ασφάλειας και πίστευε ότι μέσα από μια στενή συνεργασία με οικονομικά εργαλεία, εννοώ το φυσικό αέριο, με την Ρωσία, θα είχαμε μονίμως ασφάλεια στην Ευρώπη, αποδείχθηκε αυτό ότι δεν ίσχυε στην πράξη και πως ήταν μια στρατηγική λανθασμένη. Δεν σημαίνει ότι όταν κάνεις συμφωνίες με οικονομικά εργαλεία και δεν λύνεις, δεν πας στο βάθος του προβλήματος και δεν δίνεις και πολιτικές λύσεις, δεν μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα, και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανάγκασαν την Ουκρανία να προχωρήσει σε μια συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τις πολύτιμες γαίες. Και όλοι ήλπιζαν ότι αυτό θα είναι η αρχή μιας συνεργασίας που θα οδηγούσε σε μια ουσιαστική υποστήριξη την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Κίεβο. Δεν υπάρχει αυτό. Πήραν τις πολύτιμες γαίες και σφυρίζουν αδιάφορα και όχι μόνο αυτό. Ζητούν πράγματα ή ετοιμάζουν ένα σχέδιο, το οποίο δεν ήταν σχέδιο βιώσιμης ειρήνης, ήταν ένας κατάλογος με τα αιτήματα και τις απαιτήσεις των Ρώσων.
Και φαντάζομαι ότι ένα
Ουκρανία
τέτοιο...
είναι η πρώτη άμυνα, πρώτη γραμμή άμυνας της Ευρώπης, κύριε Νονιάδη.
Είναι ένα σχέδιο το οποίο αν το φέραμε, το προβάλαμε στα ελληνικά δεδομένα, θα σήμαινε παρέτηση οποιασδήποτε διεκδίκησης από την πλευρά μας για τα κατεχόμενα ή ενδεχομένως και αποδοχή διαφόρων μαξιμαλιστικών τουρκικών επιδιώξεων, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Στην Ελλάδα δεν θα έπρεπε να υπάρχει ούτε ένας υποστηριχτής της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
Αν κάναμε δημοψήφισμα, εγώ δεν θα ήμουν καθόλου σίγουρος ότι θα έχανε μια τέτοια.
Δυστυχώς. Καλά, δημοψήφισμα δεν θα κάνουμε.
Δεν θα κάνουμε. Προφανώς.
Και ακούμε απόψεις οι οποίες είναι τραγικές. Δηλαδή, να έχεις χάσει σχεδόν τη μισή Κύπρο από μια εισβολή και να προσπαθείς χρόνια να πετύχεις μια λύση στο Κυπριακό με κριτήρια ευρωπαϊκά και μέσα από ένα πλαίσιο ευρωπαϊκής λύσης και να μην θέλεις η Ευρώπη να γίνει πιο ισχυρή και στο κεφάλαιο της ασφάλειας, πραγματικά είναι απόψεις οι οποίες επίοικως είναι είτε αφελείς είτε επικίνδυνες.
Αυτή τη στιγμή, μάλλον την προηγούμενη εβδομάδα που εξελέγει ο κύριος Πιερακάκης, την προηγούμενη Πέμπτη πρόεδρος και όλη την προηγούμενη περίοδο, ένα ζήτημα, το ανέφερα και στον κύριο Λιαργκόβα νωρίτερα, είχε να κάνει με τα δεσμευμένα, αν δεν κάνω λάθος, είναι 200 δισεκατομμύρια κεφάλαια της ρωσικών συμφερόντων σε βελγικές τράπεζες.
Σε βελγικές τράπεζες, αλλά και σε γαλλικές.
Και σε γαλλικές. Ναι. Αλλά πάντα στο Βέλγιο είναι εκείνο το οποίο αρνείται την διαφωνία, εν πάση περιπτώσει, με την πλειοψηφούσα βούληση των Ευρωπαίων να αξιοποιηθούν αυτά για την άμυνα της Ουκρανίας. Αυτό δεν είναι και είναι μια πρόκληση, αλλά δεν είναι και μια παγίδα για τον Έλληνα Πρόεδρο
του Eurogroup? Όχι, ναι. Είναι μια πρόκληση, είναι ένα στοίχημα. Το Eurogroup είναι στην πρωτοκαθεδρία αυτών των πρωτοβουλειών και βεβαίως κυρίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή που προετοιμάζει τέτοιες πρωτοβουλίες. Υπάρχει σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δεσμευτούν τα ρωσικά χρήματα και να αξιοποιηθούν προς την κατεύθυνση υποστήριξης της Ουκρανίας. Και από την άλλη μεριά, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει μια κίνηση από την πλευρά της Ρωσίας, όπου η κεντρική τράπεζα της χώρας στρέφεται κατά του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, το Euroclear, που έχει έδρα τις Βρυξέλλες και το οποίο κατηγορεί ότι παρανόμως επιχειρεί να δεσμεύσει αυτά τα χρήματα.
Λέω...
Είναι ένα νομικό παιχνίδι,
καταλαβαίνετε...
με πολιτικούς όρους όμως.
Σωστά, ναι. Αλλά καταλαβαίνετε πολιτικά τι εννοώ όταν λέω παγίδα, ότι είναι πρόκληση και παγίδα. Είναι μια πρόκληση να κερδίσει το Eurogroup με την ελληνική προεδρία αυτό το στοίχημα, αλλά την ίδια στιγμή, αν το κερδίσει, γίνεται η χώρα, λέει μια ανάλυση, μπαίνει στο μάτι, στο στόχαστρο μάλλον, όχι στο μάτι, ο κυκλώνα είναι ησυχία, επικρατεί, είναι μία. Ο κυκλώνας είναι γύρω-γύρω. Στο στόχαστρο δυνάμεων που καθόλου φιλικά προσκύμενες δεν είναι αυτή την περίοδο προς την Ελλάδα. Ακόμα χειρότερα όμως γίνονται τα πράγματα. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός που θα βγάλει αυτά τα λεφτά? Α, ο Έλληνας προεδρεύοντας στο Eurogroup συμβάλλει στο να βγουν αυτά, να ξεπαγώσουν αυτά τα κεφάλαια. Άρα η Ελλάδα είναι. Η Ελλάδα γίνεται ακόμα πιο αντιρωσική. Για να λέμε τα πράγματα του ονομάτου.
Η Ελλάδα είναι ήδη κατοχυρωμένη ως μια χώρα η οποία κινήθηκε με την ευρωπαϊκή γραμμή πλεύσης και πολύ σωστά έπραξε. Πόσο μάλλον όταν είναι μια χώρα η οποία στο επίπεδο του ελληνισμού έχει χάσει ένα μεγάλο κομμάτι του κυπριακού ελληνισμού από τέτοιες πρωτοβουλίες, από μια εισβολή. Επομένως, η Ελλάδα δεν είναι η Πορτογαλία για να κοιτάζει χαλαρά αυτή την κατάσταση, που ακόμα και η Πορτογαλία δεν το κοιτάζει χαλαρά. Επομένως, εδώ μιλάμε για μια σφιχτή ευρωπαϊκή συμμαχία, αν εξαιρέσετε χώρες οι οποίες ούτως ή άλλως είναι προβληματικές, ούτως ή άλλως είναι προβληματικές συμπεριφορά τους, όπως η Ουκρανία ή η Τσεχία. Οι υπόλοιπες χώρες είναι στην ίδια γραμμή, που είναι μια γραμμή ενίσχυσης της πολιτικής ταυτότητας της Ευρώπης, με έμφαση στην άμυνα και την ασφάλεια και κυρίως ενισχύοντας την ασφάλεια της Ευρώπης. Γιατί η πρόκληση, μάλλον η επιλογή, ακόμα και αν ακούγεται υπερβολικός ο επανεξοπλισμός της Ευρώπης, λέγοντας ότι δεν είναι υπαρκτός ο κίνδυνος από την πλευρά της Ρωσίας, τότε αν όμως ο κίνδυνος είναι υπαρκτός, τι θα συμβεί?
Μάλιστα. Με δύο λόγια, και καθώς έχουμε προωθηθεί στο Δεκέμβριο, είμαστε εορταστικό κλίμα και αρχίζουμε να βλέπουμε τον επόμενο χρόνο να έρχεται, θα λέγατε ότι το 26 έχει κάποια, θα βρίσκατε κάποια στοιχήματα που πρέπει να κυριαρχηθούν σε επίπεδο διεθνών σχέσεων από την πλευρά της Ελλάδας?
Από την πλευρά της Ελλάδας ισχύει αυτό που είπα στην αρχή, ότι η Ελλάδα είναι μέλος και μέρος του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης, είναι χώρα της Ευρωζώνης και ως τέτοια πρέπει να συμπεριφερθεί, γιατί οι πρωτοβουλίες που έχουν δρομολογηθεί για την δημιουργία για ένα δίκτυο ασφάλειας στην Ευρώπη, αυτό θα γίνει με ένα πυρήνα κάποιων κρατών. Η Ελλάδα δεν μπορεί να απουσιάζει, κύριε Ανανιάδη, από αυτή την ιστορική αναδιανομή ευθυνών στο κεφάλαιο της ασφάλειας της Ευρώπης. Είμαστε μια χώρα που έχουμε επενδύσει πάρα πολλά στην άμυνα και στην ασφάλεια. Πρέπει να είμαστε συμπροταγωνιστές στις όποιες πρωτοβουλίες. Αυτό είναι, νομίζω, το ένα στοίχημα. Και το άλλο είναι το στοίχημα της ηρεμίας στην περιοχή μας, των ελληνοτουρκικών σχέσεων, οι οποίες νομίζω πως μάλλον προς αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθούν, βλέποντας μια Τουρκία η οποία σκέφτεται σοβαρά να συμμετέχει κατά κάποιο τρόπο σε πρωτοβουλίες που συνδέονται με την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα. Όλα αυτά δημιουργούν νέα δεδομένα που, αν κανείς τα διαχειριστεί σωστά τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στην Αθήνα, μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα. Ποια είναι τα θετικά αποτελέσματα? Η ηρεμία και η σταθερότητα, προκειμένου η χώρα να βρει τον βηματισμό της σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πολύ διαφορετικός πλέον, πολύ επικίνδυνος, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χάσουμε αυτό τον προσανατολισμό που είναι η ευρωπαϊκή μας προοπτική, ξεκάθαρη, με άποψη για την νέα Ευρώπη, για την νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια της Ευρώπης, όπως είπα και πριν.
Μάλιστα. Χαιρετισμούς λοιπόν στην Ηλιόλου, στην Λευκοσία σήμερα.
Λευκοσία. Όχι, έχει ωραίο καιρό, εντάξει.
Ωραία. Και ευχές για καλές γιορτές στον καθηγητή κύριο Σωτήρη Ντάλη, αγαπητό παλιό σειρά που λέγαμε στο στρατό, στην αεροπορία.
Παλιά σειρά. Όλα καλά.
Να είστε καλά, κύριε Ντάλη, ευχαριστούμε πολύ, καλές γιορτές.
Χαιρετώ, να είστε καλά, γεια.
Εδώ είμαστε πάντοτε, Air News Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι, Νότης Ανανιάδης στο μικρόφωνο. Είπαμε, δύο καθηγητές και ένας δημοσιογράφος, συγγραφέας, αλλά και πατριάρχης του φιλελευθερισμού, θα έλεγα και της ραδιοφωνίας. Ας πω ένα έτσι, προσωπικό, αν και δεν συνηθίζεται, περιστατικό. 1997 αναζητώ μια δεύτερη δουλειά, τα χρήματα στην Αυγή που δούλευα τότε δεν φτάνουν, όταν έρχονται με καθυστερήσεις μηνών, ήδη από τότε. Μπαίνω στο Ραδιομέγαρο, συναντώ το τότε Γενικό Διευθυντή του Ραδιοφωνίας, υπήρχε ξεχωριστή Γενική Διεύθυνση τότε, τον κύριο Γιάννη Τζανετάκο, γνωστό ήδη από την ίδρυση του 1984, τη θητεία του στο ΦΛΑΣ και την συνολικότερη διαδρομή του. Μου λέει, πήγαινε στην Ερασπόρ, μου κάνει μια πρόταση να κάνω μια αθλητικοπολιτική εκπομπή και του χρόνου βλέπουμε, έρχεσαι στο πολιτικό, το τότε πρώτο, δηλαδή το σημερινό Air News Radio 105,8. Μεσολάβησαν διάφορα. Ο Γιάννης Ζαντλάκος έφυγε. Εγώ ήμουν κάπου 13 χρόνια στην Ερασπόρ. Κόντουψε να γίνω αθλητικός συντάκτης. Και Τον έχουμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, νοηρά, γιατί με κινητό μιλάμε, δεν υπάρχει γραμμή. Με αφορμή το βιβλίο του, Γιάννης Τζανετάκος, από την οδό του Τουρνάρα 75, Μαρτυρία Βίου, Ηρόδοτος. Κύριε Τζανετάκο, καλημέρα.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι πια, ναι. Σας ευχαριστώ για την πολύ καλή αφιέρωση στο βιβλίο που μου κάνατε προχθές, στην παρουσίασή του, στον Νότιο Άξιο Συνάδελφο και Πρωτοποριακό Πολίτη και Τολμηρό, με αγάπη, Γιάννη Τζανετάκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με συγκίνησε. Ήθελα να σας πω ότι διαβάζετε αποσπασματικά τώρα το Φιλομετρό, δεν το έχω διαβάσει, είναι και ογκώδες, περίπου 800-350 σελίδες, αλλά μπορεί να διαβάζω κεφάλαιο-κεφάλαιο. Είναι μια μαρτυρία βίου, όπως λέτε, είναι το αποτύπωμα μιας βιωματικής ιστορίας που εξελίσσεται παράλληλα με την μεταπολεμική Ελλάδα. Σωστά το περιγράφω?
Ναι, κάπως έτσι είναι, δηλαδή, και πώς αναμειγνύεται ένα πρόσωπο στον δημόσιο βίο, δηλαδή γίνεται ένα πρόσωπο και της δημοσιότητας και ένας δημόσιος άνδρας, χωρίς να εκχωρούμε αυτόν τον χαρακτηρισμό, μόνο στους πολιτικούς, διότι και οι δημοσιογράφοι και άλλοι επαγγελματίες είναι δημόσιοι άνδρες. Και παράλληλα κοιτάω να αποτυπωθεί η παρουσία μου από την νηπιακή ηλικία, επειδή ήμουνα σε μια αμφισβητούμενη περιοχή κατά τα Δεκεμβριανά και γυτνίαζε το σπίτι μου με την έδρα των μηχανοκινήτων, όπου επικεφαλής ήταν ένας περιβόητος αστυνόμος, ο Μπουραντάς, όπου εγώ 4 ετών και 5-6 μηνών φώναζα το σύνθημα που εξέφραζε, ας πούμε, ο αστικός κόσμος: «Βαράτε μπουραντάδες», εναντίον των μαχητών του Ελλάς, οι οποίοι προσπαθούσαν να εκπορθήσουν την έδρα των μηχανοκινήτων. Είναι δηλαδή για μένα η πρώτη μου ανάμειξη στις δημόσιες υποθέσεις. Μάλιστα. Η οποία
4 ετών. Τα χρόνια πέρασαν. Αυτό προσδιορίζεστε και το διαβάζει αυτό κανείς μέσα στο βιβλίο ως κεντρός. Και ως πρώτος πρόεδρος ΕΦΕ, από τους κεντρώους εκλεχτήκατε, φιλελεύθερος πάντοτε. Παρόλα αυτά συνεργαστήκατε και συγκρουστήκατε με άλλες εξουσίες, να το πω έτσι, άλλου προσανατολισμού. Ο πολλής κόσμος σας θυμάται ως ιδρυτή του 1984, ο Μιλτιάδης Έβερτ, κλασικός μαγαρίτης της λαϊκής δεξιάς, να το πω έτσι, εκπρόσωπος, σας εμπιστεύεται, αλλά συγκρούεστε μαζί του και περιγράφετε πόσο ένα υπόγειο σας οδηγεί στην έξοδο. Μετά στον Φλάς 961, πάλι κάτι τέτοιο. Εδώ, στην ΕΡΤ, στην ΕΡΑ, στην ελληνική ραδιοφωνία τότε, πάλι κάτι ανάλογο. Τι είναι αυτό που συγκροτεί την δημιουργική και παράλληλα συγκρουσιακή πορεία ενός κεντρώου ανθρώπου, ενός φιλελεύθερου πολίτη?
Θα έλεγα ότι δυστυχώς πρέπει να περιαυτολογήσω ότι...
Μα εσάς καλέσαμε για εσάς να μιλήσετε, ναι, ναι, με αφορμή το βιβλίο.
Ναι, κάποιοι δημόσιοι άνδρες που άσκησαν εξουσία, είτε σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε σε κεντρικό επίπεδο, υπολόγισαν, για να μην πω εκτίμησαν, το γεγονός ότι υπήρξα ένας ανεξάρτητος άνθρωπος, πολίτης, ο οποίος όταν έθετε στόχους επεδίωκε να τους εκπληρώσει χωρίς ιδιαίτερες παραχωρήσεις και χωρίς εύνοιες δεξιά και αριστερά, και έτσι μπόρεσα να συνεργαστώ αποδοτικά με ανθρώπους, ας πούμε, η παρουσία μου στη Γενική Διεύθυνση της Ραδιοφωνίας οφείλεται σε προσωπική επιλογή από τον Κωνσταντίνο Σιμίτη, με δεδομένο ότι εγώ είχα πάντα μια κριτική απόσταση από το ΠΑΣΟΚ, ανεξαρτήτως του αν εκτιμούσα και στήριζα τον Κωνσταντίνο Σιμίτη είτε ως διεκδικητή της εξουσίας είτε ως πρωθυπουργό.
Απέναντι στον Άκη Τσοχατζόπουλο, μην το ξεχνάμε. Μακαρίτης και οι δύο, αλλά...
Συγγνώμη.
Απέναντι στον Άκη Τσοχατζόπουλο η διεκδίκηση του Κώστα Σιμίτη της Προεδρίας του ΠΑΣΟΚ. Μην το ξεχνάμε, λέω, μακαρίτης και οι δύο, αλλά η διαδρομή τους διακριτή και γνωστή.
Ναι, ναι, η τελική διεκδίκηση, γιατί αρχικά ήταν και όλοι είναι αείμνηστοι πλέον, και ο Αρσένης και ο Χαραλαμπόπουλος ναι. ήταν στην αναμέτρηση αρχικά.
Στην κοινοβουλευτική ομάδα, την πρώτη αναμέτρηση, ναι.
Το αντικείμενό μας.
Όχι, εγώ ήθελα πάλι να γυρίσω σε εσάς, κάνοντας μια αποτίμηση, κοιτάζοντας πίσω, αυτή... Ο λογαριασμός είναι θετικός, άξιζαν τον κόπο τόσες συγκρούσεις για ένα δημόσιο άντρα ο οποίος δεν ήταν ενταγμένος κομματικά, δεν είχε την πολιτική πολυτέλεια μιας, την πολυτέλεια μιας πολιτικής προστασίας. Το συμπλήν τι σας βγάζει?
Κοιτάξτε, ότι είναι δύσκολο χωρίς να έχεις... μια κομματική ένταξη και την εξ αυτής υποστήριξη και ενδυνάμωση της όποιας παρουσίας σου να διαδραματίσεις έναν αποφασιστικό ρόλο στην πορεία της χώρας σου, μια φιλοδοξία η οποία αν είναι μεμετρημένη και όχι άμετρη δικαιούται το κάθε πολίτης να την καλλιεργεί και να προσπαθεί να την ικανοποιήσει. Χωρίς να καθίσταται αρχολύπαρος όπως λένε και ή να υποταγεί σε διάφορα συμφέροντα για να προωθήσει αυτές τις διεκδικήσεις.
Καθόλου Τζανιτάκη αφράση, ρίση, αρχολύπαρος, καταπληκτικός. Γιάννη Τζανιτάκου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για την παρουσία. Ευχαριστούμε για την παρουσία και αυτού του πονήματος που μπορεί να λέτε ότι δεν φιλοξενεί αυτοβιογραφία. Εγώ θα έλεγα φιλοξενεί μια μαρτυρία 70 ετών και πάνω της μεταπολεμικής Ελλάδας, δηλαδή πολύτιμη σε κάθε περίπτωση. Καλό τάξιδο, καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ συνάδελφε.
Αυτό το τελευταίο συνάδελφο ήταν το πιο τιμητικό. Τον ευχαριστώ προσωπικά. το ηλεκτρονικό ρολόι λέει 12 και 55 και 51 πρώτα δευτερόλεπτα εδώ στο στούντιο, το στούντιο του Airtunes Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι, 12 με 1, 1 παρά 4 δηλαδή πλέον πρώτα λεπτά, που σημαίνει ότι πρέπει να ετοιμαζόμαστε, να αεριστεί το στούντιο, να ακούσουμε ειδήσεις και να ακολουθήσει η Ντεμπιγκολέμα με τα να παίζουν τα τρανζίστορ. Να ξέρεις, να θυμίσουμε ότι ακούσαμε τον καθηγητή Πανιώτη Λιαργκόβα, προσπαθήσαμε να δούμε τι πρακτικά σημαίνει για την Ελλάδα, για τους Έλληνες πολίτες, πέρα από το συμβολισμό και τη σημασία, του συμβολική σημασία οπωσδήποτε που έχει, η εκλογή του Κυριάκου Πιερακάκη στην προεδρία του Eurogroup. Με τον επίσης καθηγητή Σωτήρη Ντάλη προσπαθήσαμε να δούμε αν αυτό το νέο δόγμα Τραμπ και ο απομονωτισμός ή εν πάση περιπτώσει η συζήτηση της Αμερικής, η διάθεση του δόγματος Τραμπ του Αμερικάνου Προέδρου έτσι όπως αποτυπώνεται παράκαμψης, παράβλεψης της Ευρώπης, τι σημαίνει για την Ευρώπη την ίδια φυσικά αλλά και για τη χώρα μας. Και το ρόλο που καλείται να παίξει και γεωπολιτικά πλέον ως επικεφαλής του Eurogroup, πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερακάκης, τι σημαίνει και αυτό για την ελληνική ισχύ, το ελληνικό αποτύπωμα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε σε μια Ευρώπη που βρίσκεται σε, να το πούμε, συμπληγάδες, άμα θέλετε πείτε το έτσι. Και καταλήξαμε επιστρέφοντας, όπως είχαμε πει στην αρχή, στην Αθήνα και στο βιβλίο του Γιάννη Τζαντάκου από την οδό Στουρνάρα 75, Μαρτυρία Βίου, τον οποίο ακούσαμε ένα μαρτυρί τι σημαίνει το να μην έχεις την πολυτέλεια μιας πολιτικής κάλυψης, να είσαι ένας δημόσιος άνδρας με αξιώματα και να συγκρούεσαι με εξουσίες. Με τον ονό θέλω να σας χαιρετήσουμε, δεν ξέρω γιατί. Αθηνά Σαλούστρου ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη και Μαρία Κλάδου στην παραγωγή όλη την εβδομάδα. Γιάννης Πρίνταζης ρύθμιζε τους ήχους και έκανε τις μαγιές, τα μαγικά του εκεί με τα κουμπάκια. Με τις Ανανιάδης φλιαρούσε. Χρυσαμπηλιαλή είναι έτοιμη για το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Airtunes Radio 105,8. Εμείς θα τα λέμε στο ρεπορτάζ, θα τα πούμε και λίγο αργότερα στο μαγκαζίνο με ένα σχόλιο, μια ανάλυση και θα τα λέμε όλη την εβδομάδα φυσικά μέχρι την άλλη Κυριακή που θα τα ξαναπούμε εδώ, Κυριακή μεσημέρι, στο στούντιο της ΕΡΤ του Airtunes Radio 105,8.